En la mondon venis nova sento, ancau en mia animo estas bona sento. Mi salutas vin amicoin el la clubo Varsovia Vento.
Esteu escoltant la ràdio de Varsovia Vento.
Yeah. Ela diz que me adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor pessoa, menos fraco, feio. Passa o dedo na rasta com a mão bem suave. Encosta o lábio no ouvido e diz-me: queres que a lavamos para o chuveiro? Ela flui com a água, lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir, rir. Quando eu lhe faço ouvir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura.
Saluton, kien ajn vi loĝas, karaj aŭskultantoj. Nome de Varsovia Vento mi ĝojas viziti vin almenaŭ sone, se alimaniere ne eblas. Tamen ŝajne sufiĉe vi alkutimiĝis al niaj programoj, kio kaŭzis forgeson pri ni. Post somero ankoraŭ neniu reago venis al nia redakcio. La gejunuloj ĉiam, kiam ĉirkaŭsidas la mikrofonoj por prepari la elsendon, demandas, ĉu iu reagis. Jes, mi respondas. La spamistoj. La gastlibro plenplenas de salutoj de la Viagra movado, por ke nia vivo estu pli aktiva. Mi petis Tome, kiu zorgas pri enretigado de la elsendoj kaj la gastlibro, ke li sekurigu ĝin de tiuj salutoj. Eble do baldaŭ malaperos spamo el nia gastlibro. Kontaktiĝu kun ni, karaj. Sendu eĉ simplaj salutoj, ĉar ili estas la unusola salajro, kiun ni povas ricevi pro la laboro. Boro pri la programo i kiu ŝajne almenaŭ iom pliriĉigas vian esperantistan vivon. Duon parte ĉielsendo koncernas la artajn konfrontojn en Esperanto, kiu pasintsemajne okazis en Poznano. Sed antaŭ ol almenaŭ pere de la programo vi eksentos vin partoprenantoj de Arkones, aŭdante la impresojn de la alvenintoj kaj la organizantoj, intervjuojn de Edvard Malevich kaj Osmo Buller, voĉojn de Marteno, Iomo kaj Kimo, mi invitas vin ekkoni ankaŭ la aktualaĵojn, iom ekscii pri la agado de la kataluna Esperanto-junularo kaj la novaĵojn koncerne de OpenOffice.org. Malgas loko, ĉion tuj prezenti, kion ni kolektis dum la somero, klare do, ke aliaj materialoj aperos en la aliaj programoj, same kiel amasego de son impresoj kaj intervjuoj el Brazilo, kiu portis en diktafono Irmina. Kaj tio? Tio estas muziko, kiun Nuno kutime aŭskultas. Saluton, Nuno. Korai salutoj ankaŭ al vi ĉiuj. Paroli Sirek.
Estas Kasia, kaj mi loĝas en Koziegłowy. Mi estas studentino de Kulturkono, kaj mi estas komencantino de Esperanto. Mi ege ŝatas aŭskulti muzikon, kaj mi interesiĝas pri historio de arto kaj fremdajn lingvojn.
Mi estas Bartek, kaj mi estas lernanto, kaj mi loĝas en Koziegłowy. Mi ŝatas ludi piedpilkon, kaj manĝi pizzaon, kaj spekti filmojn. Mi interesiĝas pri sporto.
Mi estas Madzia, mi loĝas en Koziegłowy. Mi estas lernantino. Mi ŝatas spekti koncertojn, spektaklojn, kaj filmojn. Mi interesiĝas pri kantado kaj dancado. Mi deziras lerni ludi gitaron.
Mi nomiĝas Marika, kaj mi loĝas en Suhelas. Mi estas studentino de Hobojludo, kaj mi estas komencantino de Esperanto.
Mi interesiĝas pri turistiko kaj danco. Mi ŝatas gajajn homojn.
Mi nomiĝas Karol, mi loĝas en centra Pollando en Piotrków Trybunalski. Mi interesiĝas pri lingvistiko kaj religioj. Mi ŝatas ludi komputilajn ludojn. Mi ŝatas kanti, sed mi ne scipovas. Al mi plaĉas longaj interparoloj kun geamikoj. Mi amas legi librojn pri elfoj kaj spekti televidon.
trimonatoj la dudeksepan de junio ekfunkciis klaku.net, la paĝaro permesanta al ĉiuj libere interŝanĝi informojn pri retpaĝoj. Ĝiaj uzantoj povas publikigi informojn pri iu ajn retpaĝo, voĉdoni per klako kaj afiŝi komentojn. Neniu eldongrupo redaktas la novaĵojn, nur la uzantoj riĉigas la projekton. Dum tiuj tri monatoj al klaku.net aliĝis pli ol 200 uzantoj el la tuta mondo.
Nie poznałeś. Nie. A kiedy? Baldur Ragnarsson estas la nova kandidato de EVOA por la Nobel Premio pri literaturo. En sia retpaĝo EVOA prezentas poemon rilatan al la islanda popola kredo pri elfoj, kiuj laŭdire renkontiĝas kun homoj en apartaj, brile memorindaj cirkonstancoj.
La ĉiara posokoko okazos inter la 31 de oktobro kaj la 4 de novembro. Ĝi daŭros kvar tagojn anstataŭ la kutimajn du. Dank' al tio, la organizantoj povas proponi al vi varian programon: sporton, ludojn, altkvalitajn kursojn de Katalin Kovač, profesian teatron de Christoph Frank, prelegojn, danckursojn, ekskurson al la urbo Hassel, Halloween feston kaj tiel plu. La ejo troviĝas en Hallen, urbeto proksime de Diest, en la verda ĉirkaŭaĵo.
Konferencon de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio okazintan inter la 21 kaj la 23 de septembro partoprenis ĉirkaŭ 90 personoj. Krom la raportoj de la estraranoj. Krom la raportoj de la Krom la raportoj de la estraranoj okazis prelegi pri Jokohamo, pri apliko de Esperanto profesie, precipe en turismo, pri Vikipedio kaj Wikimedio, pri poezio kaj pri aplikado de Esperanto en la nuna tempo. Kulturan programon prizorgis infanaj esperantistoj el la proksima Ĉeska Trĵebova.
La novaĵojn prezentis
Lukis
kaj Agnieszka.
Ehi ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento. Se non le ascoltate, peggio per voi. Ciao.
E la norma se lo lascio. Oso. E la norma se ne mano. Ano. E sjugare a balon mano. Ano. Con la scuola di tuo hermano.
Ĝis nun Katalunia Esperanto-Junularo organizis multajn renkontiĝojn de antaŭ tri jaroj. Ni almenaŭ organizis ses renkontiĝojn kaj la plej lasta estis la plej interesa ankaŭ, ĉar estis nia unua internacia renkontiĝo, Soporo, sen programa renkontiĝo. Kaj mi pensas, ke tiuj renkontiĝoj tre kontribuas al la kreskiĝo de la movado, ĉar la plej interesa afero en Esperantio estas, ke la lingvo utilu por ke homoj havu internaciajn rilatojn. Kaj ankaŭ fakte ne kei, sed kea. Qui estas la Cataluna Esperanto Asocio organizas kursojn en kelkaj urboj kaj vilaĝoj. Ni ankaŭ printas flugfoliojn kaj disdonas. Ni staras en kelkaj foiroj por diskonigi la lingvon. Certe mi forgesas ion, kaj mi ne ŝatas forgesi, sed eble tio estas la plej grava agado de nia asocio. Mia nomo estas Xavi Batlle.
Vi nun tempe necredeble vi auscultas la podcaston de
Varsovia Vento.
OpenOffice.org estas projekto kiu celas krei per komuna agado la plej eminentan internacian oficejan programaron kiu funkcios per ĉiuj gravaj platformoj kaj donos al iron al ĉiuj funkcioj kaj datumoj per libera komponent-bazita aplik-programa interfaco kaj per XML-bazita dosier-formato. Uf, do... Antaŭ kelkaj jaroj, Tim Morley lanĉis projekton por traduki OpenOffice.org al Esperanto. Malgaŭ pluraj lingvaj kaj teknikaj defioj, la interfaco de OpenOffice.org kun pli ol 50,000 frazoj intertempe estas tradukita. De la kvina ĝis la 8 de julio en Cambridge, Anglio, okazis renkontiĝo de la tradukskipo de OpenOffice.org. Kelkaj aktivaj membroj de la skipo diskutis pri dubindaj tradukoj kaj malfacilaj terminoj, kiel dummy text, lok-okupa teksto, wizard, asistanto, kaj to blink, pulsi. Consilis de distanzo per de labor dosiero en Google Docs ca per telefono Bertilo Venergren de la Academio. La traduxkipo sendis dosieroin al technicisto de OpenOffice.org, kiu compilis testversion. Malgrau tio, ke prescau ciui interfazo textoi estas tradukitoi, en tiu ci unua testversio ancora aperis multe da netradukitai menueroi. En Cambridge la skipo eltrovis ke la teknikisto kiu kompilis la testversion uzas pli novan version de certa programo. Oni sukcesis krei skripton kiu ĝisatigos la traduklaboron. En la intertempe aperinta beta versio de OpenOffice.org en Esperanto ne plu aperas menueroj en la angla. Momente testversioj ankoraŭ ne enhavas ĉapelitajn literojn, interalie ĉar por aŭtomate anstataŭi dubindajn terminojn per interkonsentitaj alternativoj, la skipo uzas la programon Emacs, kiu ne bone subtenas Unikodon. Jam ekzistas skripto por krei ĉapelitajn literojn. En aŭtuno de tiu ĉi jaro, tre baldaŭ do, devus aperi unua tut-esperanta versio 2.3 de OpenOffice.org. Restas la helptextoi por traduki kaj necesas ekzemple ankoraŭ aldoni defaultan literumkontrolilon por Esperanto. La skipo bonvenigas volontulojn, kiuj pretas kunlabori por kontroli, provlegi kaj poluri la pli firmajn testversiojn. Se vi pretas helpi, kontaktu pri tio la tradukskipon. Kontaktinformojn vi trovos en la reteo eo.openoffice.org. Eble kelkaj aŭskultantoj rimarkis provizoran version kiu aŭtomate aperas en Linuxo. Temas pri tre malnova labordosiero de la traduksistemo Rosetta. La tradukskipo jam delonge ne plu uzas Rosetta, ĉar estas kelkaj malavantaĝoj de tiu ĉi sistemo. Vi ekzemple ne povas eltrovi kiu tradukis aŭ adaptis kion. En subversio de Poneon, la sistemo kiun la skipo momente uzas ja ekzistas detala historio de ŝanĝoj. Ciui shangioi estas ancao automate senditai per et posto alla dissendo listo de la skipo. La traduc skipo, inter si, cae con diversae faculoi, multe discutis cae plu discutadas pri computilai terminoi cae esprimoi. Por disponigi la concludoin de tiu ci discutoi al pli granda rondo, ecestis la proiecto Computeco, computeco.net. Existas plano eldoni brosciureton cun circa 5,000 pri computilai terminoi cae esprimoi. Verŝajne en la somero de 2000 ok. Parolis Yves Nevelsten nome de la tradukskipo de OpenOffice.org.
Sokoko estas mia unua renkontiĝo.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi. Bona ito.
La manĝo estis tre bona, ĉar mia patrino faris ĝin.
Bambu arbo, ĉio. Bona impreso, bonaj paloj.
Mi revidis multe da homoj kiuj mi longe ne vidis.
Ni bone vendis biarojn, do estis bona fin semajno.
Thank you.
Rapusokoko, baldaŭ okazos en Belgio, serĉu ligilon kaj simpliĝu. Kelkaj jaroj antaŭe, jam iom sperta pri la movadaj aferoj, mi rimarkis kelkajn maltrankviligantajn min signojn. Inter ili por tiuj, kiuj interesiĝas pri la esperantista junulara vivo, klare prezentis sin organizaj problemoj, kaze de la Joko en Lesefos. Ne temas, ke la kongreson estis sukcesa, aŭ fuŝe organizita. Absolute ne. Ion alian tiam mi rimarkis videblan mankon de la sveda junularo en la organiza teamo. Kaj komprenebla, ke nenio en tio estas malbona, ke al la svedaj unuopuloj helpis la internacia grupo de Teo. Sed tamen, kompare al la ideo okazigi Jokon en certa lando, la internacia, ne la sveda lokoko, turnis mian atenton. Similajn signojn mi rimarkis ankaŭ okaze de aliaj eventoj, persone ilin mi renkontis dum organizado de la pola Jokon en Zakopane, kie mankis spertaj gejunuloj okupiĝi organize kaj programe pri tio aŭ io alia. Hodiaŭ en la tempo, kiam ĝis nun la junulara movado ankoraŭ ne scias, kio okazos la 64 Jokon venontjare, la klopodo ankoraŭ pli videblas. Kompreneble ĝi okazos, kiel ĉiam memorinda kaj sukcesa, tion mi ne dubas. Sed la problemo ne malaperos. Pli kaj pli mankas en nia movado gejunuloj kuraĝaj kaj spertaj porti sur sin la organizaj taskoj. Ne mankas emo, bone vi komprenu min. Flamon al organizi junularajn aranĝojn kaj renkontiĝojn ofte mi rimarkas. Tiel mi venis al ideo starigi la internacian junularan grupon, kiu studos, trejnos kaj praktikos la organizadon de la esperantistaj aranĝoj kaj renkontiĝoj. Unue, por espertigi homojn en tiu ĉi tamen malfacila kampo de la movada agado. Due, por ke edukitaj nun kapablu kuraĝigi aliajn kaj transdoni kaptitajn spertojn, precipe inter siaj landaj geamikoj. Trie, por ke en la internacia rondo apogu siajn penojn dum organizado de la propraj aranĝoj. Fakte tion mi komencis fari jam antaŭ kelkaj jaroj, serĉinte ligojn inter Varsovia Vento kaj komence kun la Moskva klubo Ekmasi, sekve kun la aliaj. La kunlaboraj sukcesoj instigis min pli serioze pripensi la temon. Dum agosemajno en Malborko do sekvos la unua oficiala provo starigi la internacian teamon, kiu studos kaj praktikos organizadon de la junularaj esperantistaj aranĝoj kaj renkontiĝoj. En la gvidteamo aliĝis jam spertuloj ĉi-teme, kiel Irina Gonĉarova, organizantino de multaj rusaj aranĝoj, Vera Acadi, spirito de la hungara IOSO, Petro Balas, spertulo pri la reta interkomunikado kaj laboro, fondinto de ECI kaj Lernu, kaj mi, la fondinto de Varsovia Vento, klubo kaj ĝia agado, de la agosemajno, iniciatinto de la pola IOKO kaj de PEI Reapero. Dum posokoko, kie mi aperos kun kelkaj ventanoj. Eblos paroli pri la temo. Sed fakte, kore mi invitas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri organizado de la junularaj esperantistaj aranĝoj kaj renkontiĝoj, kaj deziras provi la projekton kune puŝi en la vivon en Malborkon.
Ago semajno!
Simple venu!
Estas George kaj mi loĝas en kitchen. Mi lernas rusan kaj anglan lingvojn. Mi ĉiam volas manĝi bulkegojn. Mi ŝatas interparoli en Esperanto, trinki bieron, ĉar estas bona, do mi tre ŝatas sidi en bufedo. Arkones plaĉas al mi.
Mi nomiĝas Iza Hrobak. Mi estas lernantino en mezlernejo. Mi estas komencantino de Esperanto. Mi loĝas en Koziegłowie. Mi ŝatas librojn kaj muzikon, kaj mi ankoraŭ ŝatas ĉeesti koncertojn. Mi interesiĝas pri fremdaj lingvoj.
Mi nomiĝas... Jeszcze raz.
Varsovia Vento.
Saluton, to Tobiasz Kaźmierski, klubo kaj socio Senco. Do mi volas nur diri, ke Arcones estas tre bonkvalita aranĝo kaj mi tre rekomendas ĝin al vi.
Jest kiedy opaść, że mis Nicolas uno kando, kiu esne kanta, oni poś kanta dzisla nocte nocte fin, że ci oni poś kanta dzisla na tuda jaun, kiedy jest ci. Ani nie nur kanta dzisla, ale danci.
Miasto jest tre contenta, uno pro la tre alt nivela programo de CTU Arcones, che estis vera alt nivela, kaj oni malfacile trovas komparon, eble nur kun de internacia Esperanto-konferenco de UCF, ĉar la prelega, la kleriga programo estis tre alt nivela kun la prelego de interalie Claude Piron, de Eduard Malevič, de Richard Tokitski, kiuj tri estas nekutimaj partoprenantoj, kaj kompreneble ankaŭ la alie estis tie. Mi nenion povas diri pri la arta programo, ĉar mi estas iom malproksima de la fluo de la muziko de Esperanto, sed mi konstatis, ke la partoprenantoj, precipe la junaj, estas kontentaj pri ĝi, do ankaŭ mi estas kontenta, ke ili estas tiaj. Ĉiam mirigas min Arcones pro tio, ke la plimulto de la homoj, kiuj venas ĉi tien, ne havas lingvoproblemojn, kaj oni ne devas okupiĝi pri lingvoinstruado, sed nur pri la uzado de la lingvo por interŝanĝo en la sferoj de kulturo, de klerigo kaj tiel plu. Krome allogis mian atenton, ke ĉi-jare ne okazis movadaj skandaloj, kiuj bedaŭrinde fojfoje okazas en la pola Esperantujo kaj eĉ en Arcones mem. Aleksandro Korozhenkov, Kaliningrado, Ruslando.
Estas tre agrabla ĉi tie esti kaj senti ĝui tiun etoson. Multe da homoj, multe da interesoj, multe da travivaĵoj esperantaj kaj novaj spertoj pri la lingvo. Mi estas Alina el Varsovio.
Estas iom multaj aferoj, ke mi ne povas elekti.
Mi estas Agnieszka Eloŝter. Mi jam partoprenas Arcones trian fojon kaj mi pensas, ke mi venos ankaŭ sekvontjare. Estis vere bonega aranĝo. Speciale plaĉis al mi koncertojn kaj nokta promenado tra la urbo. Rap-koncerto de Marteno Mini. Estis vere interesa debuto.
Mi estas Paulo el Germanio, uno el la aktivuloj de Germana Esperanto-Junularo, inter alia afergvidanto de la oficejo. Mi ĵus travivis Arcones, travivis do mi iomete malmulte dormis dum tiu tempo, kio signifas, ke estas bona renkontiĝo. Fakte dum la lasta nokto entute ne dormis, sed dormis pli malpli tri kaj duonan horon, kio estas pli ol kutima. Kiu plej plaĉis al mi, tio verŝajne estis la koncertego de unu de Jomo kaj poste de Kimo, sed verŝajne en la memoron mi plej havos la nokturnan promenadon. Kvin aŭ ok opa promenis al la centro de la urbo kaj poste reen. Tio estis sufiĉe agrabla kaj verŝajne ne tiom ofta kiel tia koncerto. Kiun oni povos plibonigi estus la akceptata proceduro. Do mi estis kvin homoj en la vico kaj mi atendis tutan horon pli malpli. Do tion oni povus plibonigi per pli bona sistemo.
Mi estas Jakubo el Hispanio. Unua foje ĉi tie kaj bone estas tre densa programo kaj amuza. Yes. Mi riĉigis mian esperton, mian edukadon, mian menson vidante ideoj de bonaj prelegantoj. Tio estas por mi la plej interesa afero.
Do fakte ĉiuj estas bonaj programoj, tre bone organiziĝis kaj eĉ kunsidoj. Laŭ mi ankaŭ kiel li diris, por mi estas unua fojo ke mi partoprenis, do tre plaĉis multaj aferoj, ekzemple la koncertoj eble kaj poste kunsido de sinjoro Piron psilogio ege por mi estis interesa. Mia vera nomo estas Nair, tamen Nair en persa lingvo ĝuste signifas kiel lumo kaj en Esperanto mondo mi prezentas min kiel lumina. Iran.
Saluton, mi estas Stano Marček el Slovakio, via redaktoro de la revuo Esperanto, kaj nun ankaŭ aŭtoro de lernolibro, kiu aperis en la pola. Bedaŭrinde ĉi tie mi eksciis, ke en estas pluraj eraroj en la lernolibro, kaj mi do klopodos en la espereble baldaŭ eldonota dua eldono forigi ilin kaj perfektigi la libron. La aranĝo plaĉas al mi, fakte mi la unuan fojon en la vivo partoprenis en Arkones, kaj povas diri, ke mi foriras pli riĉa. Je belaj rememoroj. Plej granda impreso renkonti multajn geamikojn, kiujn mi ne vidis dudek aŭ eĉ tridek jarojn, do tio estas eble plej impresa por mi.
Ne, impresoj ĝenerale estas ege kontentaj, ege bonaj, kaj mi tre ĝojas, ke denove mi povis partopreni Arkoneson. Mi estas Suzana el Poznano.
Saluton, mi estas Nicola el Italio, kaj anche ĉi-jare mi partoprenis en Arkones, ĉar ĝi estis en Pollando, kie mi jam troviĝis, kaj mi kaptis tiun nekredeblan okazon por partopreni tiun ĉimojosan renkontiĝon, ĉar fakte ĝi estas ne nur por gejunuloj, sed vere por ĉiuj. Chance di uscire se si chiama tria fatto prenato ci di un contigio più mi tresciata sa fatto mi sciata babili con amico e chef con polo e che vi tre corpo di lemas no tak ne rozumiem jeste wofem co kto to jest voda negazowana fiet cukurczaka i fritki sed jest to tre vere kisone allermica.
Ege plaĉas. Mi estas tre feliĉa, mi libertempas, mi estas tre feliĉa, ke mi estas en Esperantio denove, ke mi renkontis malnovajn amikojn kaj trovis kelkajn novajn, kaj mi tre ŝatis ankaŭ la prelegojn, kiuj helpas al mi. Estas ege bona kompatigo de miaj interlingvistikaj studoj. Arkones estas tre helpa, tre utila aranĝo.
Ege plaĉas ankaŭ, ĉefe ĉar no, mono estas ĉiam la unua loko, ĉu nur. Mi gajnis en la kvizo, en la dua loko mi estis, kaj mi gajnis monon, kaj mi povos veni senpage dum venonta jaro. Kaj tio estas plej bona punkto, sed tamen mi ankaŭ renkontiĝis kun amikoj, kaj estis kvazaŭ unua somera aranĝo por mi, se ne plu estas somero, ĉar dum la somero mi partoprenis multaj, tamen tiuj malgrandaj renkontiĝoj, ĉar mi ne emis veturi al Azio. Do nun ĉi tie en Poznanjo, en mia ĉefurbo de Brno, mi povas finfine komenci la someron, kiu jam finiĝis. Do dankon al la organizantoj.
Oh, mi fartas tre bone! Mi estas Iza, saluton!
Kaj mi estas Kasia.
Ŝi estas
mia fratino.
Aha. Kaj vi loĝas en Poznań.
En così głowy.
Vere placis, sed vetero estes eĉ tro bona. Mi comprenas pro kio revenis de nove somero ĉi tien pro Arkones.
Jen kiel al mi simila numero pi. Pruveble malracia same kiel mi. Transcendecon mi al ĝi nur envias, ĉu mi ĉu ĝi normalas, neniu vere scias.
Do, estis aĉa aranĝo, tute ne plaĉis al mi. Mi ne povis partopreni kaj prelegojn, kaj koncertojn. Mi ne dormis, mi estas laca, mi nur fumis, kaj mi ne povis drinki, ĉar mi respondecis pri ĉio. Ĉiu mia amiko diras saluton, Paŭlo, venu tien, kaj mi diras ne, mi ne venos. Do, venu por sekva Arkones, sed bedaŭrinde mi ne povas kun vi kaj babili, kaj drinki, kaj fumi, kaj aŭskulti viajn prelegojn, viajn koncertojn, sed vi estas bonvena. Farution falsan pashon venu al poznań venu al arkones. Jam dudek kvara sekvondiare. Mi estas Paweł Janowczyk, de urbo Poznań.
Entrepreno de teo estus apena uno, sen diga supeno cara, teo patrono. Prima fero junulare dea intereso, miai proiecto in directo a progresso, perché intrica in poi trando teo sun trabulo. Aga sutenante sin persilia, strutturo comitato, consida, scultime, volumas, che vivite due tidas, che teo nesto tumas, se vivas, attivas proiectumas, se falso, por tribona e compreno, che te con un da pazzo. Iune cae cune, consie cae prete, ien seminarie cae ien interrete, pro regulari se varo, quara fave la facto, che daure cae funten hava per ascoltato, char miei proiectoi, ja indas ion, ricevas licitel, et poi fue subvention, linda prismo lernu ege ienia tez, alba tau, por la linda diversez, engini vola scrivi bru e ja, cur labore cur la patrina U e A, Kiel au fu alla versanto en mia motoro Volas mi indoni au vi meritan honoror Cai supposeble Pai tau gas por io Fin de august au commence Fin de Commence de august Au fino de julio Ciam Fiam vere ciui Mi sentas portanti hugon En iu urbo Parto premi hugon Honora in membro e gai patrono Se ne sete Fonde non al patrona Accepto
Pardon petas pri eraretoj, ĉar fakte tiun ĉi mi ne repas tiom ofte. Estas pro tio, ke patronoj de Teo tamen ne tiom multas, kaj espereble post tiu ĉi prezento tio ŝanĝiĝos. Do.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Ne batu mam tranquille, homie.
Mi ŝatas gajajn hamojn.
Mi estas Majo. Mi estas studentino de pola-ĉeĥa filologio. Mi loĝas en Poznań. Mi estas modesta kaj pigra. Mi lernas anglan kaj ĉeĥan lingvojn. Mi ŝatas legi librojn.
Mi estas Hania. Mi estas studentino de kompozicio kaj muzikteorio. Mi loĝas en Poznań. Mi interesiĝas pri fremdaj lingvoj. Mi lernas ĉeĥan lingvon. Mi malŝatas gitaron.
Vi atendas partoprenas kurson aŭ vi lernas per interreto aŭ per vi havas
per reto.
Ĉu vi uzas lernu aŭ kiu vi uzas?
Lernu.
Kaj ĉu vi korespondas kun iu nun jam?
Mi korespondas kun homojn.
Do vi diris ke estas via unua aranĝo kiu vi partoprenas ĉu unua arkonas tio estas via unua Esperanto aranĝo en via vivo
mia unua
ĉu vi aŭdas min jes do vi devas kanti ĉar fakte estas jam la suno estas la mateno do ni devas iri hejmen do estas la suno hejmen iras ni nun Jen la sun hejmen iras ni nun Jen la sun hejmen iras ni nun Jen la sun hejmen iras ni nun Tutan nokto kontra trinko de rum Jen la sun hejmen iras ni nun Ni laboras ĝis la taga lum Jen la sun hejmen iras ni nun Tutan nocton contra tauco de rum, Sin la suna en el día sinum, Ni laboras is la taga lum,
Yen la suna en el día sinum,
En tag, yen la tago,
Yen la suna en el día sinum,
En tag, yen la tago,
Yen la suna en el día sinum,
Bela gra,
Mi estas Edvard Malevich el Krakovo, Pollando. Mi esperantigis en la ado de dekokjaroj. Dum miaj studentaj jaroj mi verkis mian unuan lernolibron por studentoj. Poste en la komenco de la okdekaj jaroj mi verkis mian duan lernolibron kun la titolo Esperanto por vi, duvoluman instruista libro. Poste mi forlasis la movadon, revenis en 1989, tiam mi finverkis kaj publikigis la lernolibron Aventuro kun Esperanto por komencantaj poloj. Poste okupita de aliaj aferoj mi ne plu okupiĝis pri Esperanto denove. Antaŭ tri jaroj mi estis invitita reaktiviĝi en la Esperanto-movado, kaj tiam mi decidis reeldoni mian lernolibron, la lastan lernolibron. Tamen ne povis temi pri simpla represo de la origina versio, ĉar unue intertempe evoluis la metodiko de fremdlingva instruado, due evoluis mi kaj mia percepto de la lernolibro, kaj trie aperis novaj esperantaj vortoj ligitaj kun la disvolviĝo de la civilizacio. Ekzemple antaŭ tri jaroj mi ne sciis kiel diri esperante poŝtelefono, interreto, retmesaĝo kaj tiel plu. Tiam mi sciiĝis, ke oni ĝenerale diras komputilo. Antaŭ dudek jaroj, kiam mi verkis Aventuro kun Esperanto, interbatalis tri formoj: komputero, komputoro kaj komputilo. En la lernolibro mi uzis la formon komputoro. Nun tiu ĉi formo apenaŭ ekzistas, kaj komputero estas rigardata kiel arkaika. Pro ĉio ĉi mi decidis ĝisfunde tralabori, reverki kaj pli larĝigi mian lernolibron. La nova versio, kompare kun la malnova, estos multe pli moderna, pli efika kaj ŝajnas al mi pli interesa. Ĝi estos profesie ilustrita kaj ĝin akompanos kompakta disko kun voĉe registritaj lernolibraj tekstoj kaj kun multaj interaktivaj ekzercoj. Krome mi verkos instruistan libron, enhavantan proponojn de efika klasĉambra laboro kun la lernolibro. Mi aldonu, ke la lernolibro reprezentos eklektikan metodon, kombinantan la plej valorajn ecojn de tri plej gravaj metodoj de la dudeka kaj dudekunuaj jarcentoj: outlingva, kognitiva kaj komunika. Prilaborante la lernolibron, mi devis solvi kelkajn leksikajn kaj gramatikajn malfacilaĵojn. Ekzemple ankoraŭ ne estas tute klare, ĉu diri esperante somoso kun la neologisma radiko somos kaj la finaĵo o, somoso o kun la mallongigo somoso kaj la finaĵo o, tekstmesaĝo, poŝtmesaĝo aŭ kurtmesaĝo. Ĉu sonaparato aŭ muzikaparato? Ĉu dobodoludilo aŭ dobodoludigilo? Kaj analoge mopotri ludilo aŭ mopotri ludigilo, aŭ eble pli simple dovodo aparato kaj mopotri aparato. Ĉu televidromano aŭ laŭ mi pli plaĉe teleromano, analoge al telefilmo trovebla en la nova PIV. Ĉu telekvizo aŭ iel alie, ĉu hejmkinejo aŭ iel alie, kaj tiel plu. La lernolibro estas nun finverkata. Mi supozas, ke mi finos ĝin eble printempe, kaj la tuto aperos post unu jaro pli malpli. La interesiĝintoj sekvu la novaĵojn ĉe Esperanto-informejoj kaj vizitu la retpaĝaron de Varsovia Vento.
Vi estas Osmo Buller, general direktoro de UEA, kaj laboras do en Nederlando normale, sed mi devenas el Finnlando. Jam de dudeko da jaroj mi estas oficisto de UEA, tamen kun du pauzoj, dufoje mi reiris al Finnlando por aliaj laboroj, kaj nun laste en 2004 revenis al tiu ĉi posteno. Esperantisto mi estas jam de pli ol 40 jaroj. Fakte pasintjare mi konstatis, ke mi plenumas la formalan kriterion de veterana Esperanto-klubo, kiu estas tio, ke ĉiu, kiu estas 40 jarojn esperantisto, rajtas nomi sin veterano. Mi fakte esperantistiĝis dank al la Pola Radio, ĉar estis tiel, ke kiam mi estis juna knabo, unu el miaj hobioj estis aŭskulti eksterlandajn radiostaciojn, kiu tiel nomata DOX-aŭskultado. Se tiutempe mi sipovis nulla finnan mi, jam iomete lernetisella lerneiolas vedan kai germanan, ser mi tutene povis paroli ne kompreni tiuin lingvoin. To tial mi povis auskulti chefen nur tiuin radiossa tioin kiui havis el sendoinen la finna lingvo. Unuel ili estis pola radio. Mi ankura memoras ke la el sendoin la finna lingvo komencisi siellä sesahoro vespere. Kai porke mine perdu la komencon de la el sendo jam kelkain minutoin antaula sesa mi sercis var Sovionen mia radioritse vilo, kai estis bella hazardo, ke tiutempe la el sendo en esperanto estis antaula finna el sendo. Tielke mi ofte audis la finnan anonson, ke fininjas nia el sendo en esperanto, do mi kaptis la vorton esperanto, mi jam sciis, mi esis en diversai libroi kai lokoi vidinta informoin pri esperanto, no mi sciis, ke gi estas facila lingvo, kai tiel plu. Kai tiel mi kaptis la ideon, ke aha, do se gi estas facila lingvo, eble mi povus mem lerni gin, kai baldau estus frida radioprogrammoi eksterlandai, kiun mi povus auskulti. Kai tiel mi efektive faris, estis iu alia knab, mia plebona amico tiutem en la lernejo, kun kioni faris Amazonda aferoi kuune, kai mi konvinkis ankaŭ lin pri la ideo lerni esperanton, kai mi daure auskultis tiuin esperanto el sendoin de Pola Radio, kvankam kompreneble en la komenco mi apenaŭ komprenis, sed iom post iom, kai mi povus diri, ke Pola Radio estis por mi la alia instruisto de esperanto, aldone al tiu lernolibro, kion mi uzis.
De kio venis la ideo en iri la strukturoin de la Universala Esperanto-Asocio?
Mal facile diri, versaine tiu ideo ne subite aperis, sed iom post iom maturigis en mia menso. Unoel miai karakterizazoi ciam estis, ke mi havis multain hobioin jam, kiam mi estis knabo. Ke mi tre saatis organizi aferoin, do kiam mi komencis tiun auskultanun tiui excellentai radiostatsioi, mi serpsis tuessas iu asocio por tiai homoi, kiui havas tian hobion, kai estis tia asocio ets plurai en Finlando, kai mi aligis al unuel ili, kai samme mi ankau pri aliai. Fakte mi pous diri, ke mi havis neniun hobion, kiu estus tia, ke mine farigis membro en iu societo au klubo, kiu okupigis pri tiu hobio, kai aranzis aferoin por la koncernai homoi. To tiel ankau estis almi tute nature, ke estante esperantisto, mi farigiu membro en la landa asocio, kai kelkan jaroin pli poste, mi membrigis ankau en UEA. Mi komencis partopreni en landai esperantorenkontigioi, kai kelkfoje ankau en internaziai, kai en la universalai kongressoi, kiun mi partoprenis, mi renkontis ankau diversain funksiuloin de UEA kai officistoin de la centra officejo. La tiama direktoro Simon Milojevic foje flustris al mi su ne interessus vin laboriana centra officejo se aperus tie tia eblezzo. Kai do miriske principe tio estus tute interesa.
Do homo kiu lernis esperanton parte dankal vocoj de Pola Radio certe ĝuas la eventon ke al la UEA Estraro al igis unu el la ĉefaj voĉoj de Pola Radio Barbara Pieczak.
Jes, tio estas. Tio estas tre agrabla afero. Mi certe kiel ne nur iamas, et ancora nuna auskultanto de Pola Radio tre gioias pri tio. Mi gioias ankaŭ generale kiel granda amiko de Pollando, ĉar Pollando, pola kulturo, cio ciam tre fascinis kaj interesis allogis min. Do, ciurilate mi estas tre kontenta, kaj mi estas ankaŭ kontenta. Simple pro tio, ke mi kredas, ke Barbara estas tre tauga por tiu posteno, tute sendepende de tio, kie si laboris profesie ĝis nun.
Ŝatas Pollandon kaj nuntempe vi estas en Pollando kaj vi partoprenas artajn konfrontojn en Esperanto en Poznano, Arkones. Kiaj estas viaj impresoj pri tio?
Mi ne povas diri, ke estus iuj mankoj, almenaŭ mi persone ne sentis iujn mankojn. Mi estas tre kontenta, la atmosfero estas ĉi tie vere agrabla, eĉ unika. Sed mi ankaŭ povas diri, ke tio ne surprizis min, ĉar mi jam de multaj jaroj mem revis partopreni en Arkones, ĉar kompreneble kiel aktiva esperantisto kaj funkciulen UEA mi estas suffice bone informita pri diversai eventoi, kiu okazas en Esperantujo kai Arkoneestas jam tiel traditsia. Kai mi tra la jaroi renkontis Amazonta homoi, kiui partoprenisen Arkones, kai ciam diri salmi, ke vi devas nepre iri foje. To nun mi joias, ke tiu fojo venis, kai mi povis sperti tion, kai effektive konstati, ke ciui tiu laudoi estis pravai. Mi supposas, ke inter la tiui, kiu nun audas mian vocion, estas multai miai personai konatoi kai bonai amikoi. Ilin kai ankau tiuin, kiu ankoraune estas miai konatoi. mi varme salutas, kai lauvia permesso minun sanjas al alia lingvo, kiun versaine malpida homo ei komprenas. Mutta käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ja toivotan kaikkea parasta myös niille, jotka kuuntelevat suomen kielellä tätä lähetystä. Kaikkea hyvää teille. Opiskelkaa esperanto, silloin maailma on teille vielä enemmän avoin kuin se on nyt. Mi faktesus diris al tiui kiui audas, kai komprenas nur tiun parton en la finna lingvo, ke ili bon volu lerni esperanton, kai tiam la mondo estos por ili pli malferma olsi estis gis nun.
Legis la lasa in vorto in de la comitatano zo?
Kiu li estas?
Diablo sias! Sed ciam li rimarcas ion interesan en la sino de la movadai aferoi?
Kion li rimarcis nun?
Mi ne sias, sed mi attendas lian mesajon en la TVO, kiun mi mendas rete, podofo forme. Sed eblas mendi gin ancau en la papera formo.
Sekvu el dono in de la ondo de Esperanto. Sento vin informita.
Vi lernus, amico mia, la lingvo di la estonto, cun lingvo internazia, plei bona estos la mundo. Ascuto tition canto, amico, ascuto min, si vi lernus esperanto, la mondo comprenus vin.
Vaso via vento!
Kai tiel ni venis alla fino de la elsendo. La materialon de la sanlaporto collectis Lukis, Agnieszka Dolsztino kaj mi. Necesas aldoni, ke ĉiare relative pli ol iam pli frue dum Arkones senteblis entuziasmo de la pola esperantistaro. Elekto de Bialistoko por la loko de la Universala Kongreso en 2009 en tio ĉio faktoj de ŝanĝo en la estraro de la Pola Esperanto-Asocio kaj reprezentado de la pola movado ankaŭ en la plej altaj strukturoj de UEA ŝajnis ia refresha blovo. Ankaŭ la aranĝo mem, kiu de kelkaj lastaj jaroj jam kunorganizata estas de la junularo, enhavas akcentojn de la junulara kulturo kaj plenas de gejunuloj, prezentas sin nature, sen impreso ke nia movado stagnas, malprogresas aŭ maljuniĝas. Kaj tio plaĉas al mi. Ja, ĉiu el ni sur la sama ŝipo. Parolis Irek.
Gisque la donne plenas e mal a falis gradar apertas do cai sin salutas tiuho belarot charne plu envi simple mirinda mont bonam pli. Ĉu alpensis vi? Ne, pli bona ne. Ĉiu el ni ja sur la sama ŝipo, ĉiu el ni por unu foj el sama kaj la unua paŝo por sama kaj ĝis forpaŝo. Pluraviske la dom ne plenas je time falis kradar apertas dom kaj ĉiu tenas sin ĉeman belaron ĉar ne plu en vi simple mirinda mon. Pensis vi, ne, pli bona ne. Oh, oh, yeah. Ciu el ni, ja sur la sama ŝipo. Ciu el ni, por unu foj. El sama kaj, la unua paŝo. Thank you.
You help.